Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali, kdaj bo za svetnika razglašen Carlo Acutis in kako želi biti pokopan papež Frančišek. Vatikan je namreč predstavil prenovljen bogoslužni obrednik papeževega pogreba. V daljšem pogovoru pa boste lahko prisluhnili doktorju Alojzu Snoju. Predstavil bo okrožnico Dilexit Nos, s katero nas papež spodbuja, da znova obudimo pobožnost do presvetega srca Jezusovega. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Vatikan je minuli teden predstavil prenovljen bogoslužni obrednik za papežev pogreb. Nastal je na Frančiškovo pobudo, ki želi, da obred papeževega pogreba bolje odraža položaj voditelja katoliške cerkve kot ponižnega, Kristusovega pastirja in učenca in nemogočnega vladarja tega sveta. Odslej smrti papeža ne bodo več ugotavljali v njegovi sobi, ampak v kapeli. Telo v baziliki svetega Petra ne bo postavljeno na poseben oder, ampak bo takoj položeno v odprto krsto. Ta bo zdaj le ena, lesena. Prej so bile krste tri, iz cipresovega in hrastovega lesa ter svinca. Prav tako bo sama pogrebna maša preprosta. Papež je že pred časom tudi povedal, da želi biti pokopan v baziliki Marije Snežne v Rimu.
V Italiji, Španiji in Latinski Ameriki je v torek izšla knjiga, ki jo papež Frančišek objavlja pred jubilejnim letom. Nosi naslov Upanje nikoli ne razočara, romarji na poti k boljšemu svetu. V prihodnje bo izšla še v drugih državah. Sveti oče v njej razmišlja o družini, izobraževanju, družbeno-političnem in gospodarskem položaju planeta, migracijah, podnebni krizi, novih tehnologijah in miru. Med drugim poziva k preiskavi ali dejanja izraelskih sil v palestinski enklavi ustrezajo definiciji genocida.
Računalniški genij Carlo Acutis bo za svetnika razglašen na dan otrok in najstnikov, ki ga bomo obhajali 3. februarja. Takrat bodo v Vatikanu pripravili svetovno srečanje o otrokovih pravicah z naslovom Ljubimo in varujmo jih, na katerem bodo sodelovali strokovnjaki iz različnih držav. To bo po papeževih besedah priložnost za iskanje novih načinov pomoči in zaščite milijonov izkoriščenih in zlorabljenih mladoletnikov, ki trpijo zaradi dramatičnih posledic vojn. Poleg Acutisa bo v jubilejnem letu, prav na Svetovni dan mladih, za svetnika razglašen mlad študent iz Torina, Pier Giorgio Frassati, ki je bil dejaven predvsem na socialnem področju.
Papež Frančišek je med sredino splošno audienco razlagal darove svetega duha v obliki karizem. Mnogi kristjani, ko slišijo govoriti o karizmah, izkusijo žalost ali razočaranje, saj so prepričani, da nimajo nobenega od teh darov in se zato čutijo izključene tako imenovane kristjane B kategorije, je dejal sveti oče, a ob tem opozoril.
Non ci sono i cristiani di serie B. Ognuno ha il proprio carisma.
Ni kristjanov B kategorije, vsak ima svojo osebno in skupnostno karizmo, zato apostol Pavel označi ljubezen kot najboljšo pot za vse. To me spodbuja, da ljubim cerkev in skupnost, v kateri živim. V edinosti namreč postanejo moje vse karizme, ne samo nekatere. Karizme so namenjene vsem, ljubezen pa jih pomnoži.
Papež je pri sredini splošni audienci znova izrazil tudi bližino ukrajinskemu narodu. Torkovo obletnico, tisoči dan od začetka ruske agresije, je označil za sramotno katastrofo za človeštvo. Po njegovih besedah pa nas to ne sme odvrniti od tega, da bi stali ob strani mučenemu ukrajinskemu ljudstvu, da bi prosili za mir in si prizadevali, da bi orožje zamenjala dialog in srečanje. Sveti oče je prebral tudi pismo, ki ga je nanj naslovil neimenovani ukrajinski študent in v katerem opisuje vojno in trpljenje v domovini.
Quando ricorderà i mille giorni di sofferenza, ricorda anche i mille giorni d'amore.
Papeža je pozval naj se ob tem, ko govori o bolečini in tisočem dnevu trpljenja Ukrajincev, spomni tudi tisočih dni ljubezni, kajti samo ljubezen, vera in upanje dajejo ranam pravi smisel. Splošne audience v Vatikanu se je udeležila tudi ukrajinska prva dama Olena Zelenska, ki je bila polurnega sprejema deležna že prej. Obiskala pa je tudi pediatrično bolnišnico Bambino Gesù, kjer ji je vodstvo zagotovilo, da bodo njihova vrata vedno odprta za Ukrajino. V bolnišnici je bilo doslej zdravljenja deležnih že več kot 2500 ukrajinskih otrok.
Na letošnjem vrhu skupine 20 gospodarsko najpomembnejših držav, ki je potekal v Rio de Janeiro, je predsedujoča Brazilija predstavila tudi svetovno zavezništvo za boj proti revščini in lakoti. Brazilski predsednik je v nagovoru poudaril, da lakota in revščina nista posledici pomankanja ali naravnih pojavov, ampak sta posledici političnih odločitev. To je v svojem sporočilu izpostavil tudi papež.
Povzročanje lakote je zločinsko, to je eden najodmevnejših delov sporočila, ki ga je papež Frančišek naslovil na udeležence vrha G20 v Braziliji. Dokument je voditeljem držav prebral vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Po besedah svetega očeta umor, sicer posreden, a še vedno umor, zagrešijo tisti, ki z oderuštvom in pohlepom povzročajo lakoto in smrt svojih bratov in sester v človeški družini. Ob tem je omenil finančne špekulacije, ko prihaja do manipulacij s ceno hrane in se jo obravnava kot katerokoli drugo blago, zaradi česar milijoni ljudi trpijo in umrejo od lakote. Hkrati je težko verjeti, da se na tone hrane zavrže. Za rimskega škofa je to pravi škandal, zato poziva k konkretnemu ukrepanju, med drugim k končanju vojn, ki izvajajo precejšen pritisk na nacionalna gospodarstva. Ob tem je papež znova predstavil predlog, da bi denar, ki je trenutno namenjen za orožje, preusmerili v globalni sklad, ki bi pomagal izkoreniniti lakoto in pripomogel k razvoju revnih držav. Brazilski predsednik je sicer predstavil nekoliko drugačen predlog svetovnega zavezništva za boj proti revščini in lakoti. Z 2% bi obdavčil celotno neto premoženje približno 3000 superbogatašev, kar bi lahko letno prineslo 230 milijard evrov. Sicer obstaja dokaj široka podpora temu predlogu, pri nekaterih se sprožajo pomisleki glede porabe zbranih sredstev, spet drugi, na primer ZDA, se predlogu upirajo. Donald Trump se o zadevi še ni izrekel, a glede na njegova stališča in pretekla delovanja ni pričakovati, da bi podprl višje davke za bogate.
Številne stavbe po svetu so se v sredo obarvale rdeče in s tem opozorile na preganjanje kristjanov. Akcijo že več let pripravlja papeška dobrodelna fundacija Pomoč cerkvi v stiski. Doslej so recimo v rdeči svetlobi zažareli znameniti kip Kristusa odrešenika v brazilskem Rio de Janeiro, rimski kolosej, Karlova cerkev na Dunaju, Lurška bazilika in številni drugi objekti. V tem tednu se je v več kot 20 državah po svetu zvrstilo tudi približno 300 drugih dogodkov, vključno z mašami, koncerti in parlamentarnimi razpravami na temo preganjanja kristjanov. Policija in civilno-družbene organizacije so v lanskem letu v 35 evropskih državah zabeležile skoraj 2500 primerov sovraštva do kristjanov, vključno z 232 osebnimi napadi, kot so nadlegovanje, grožnje in telesno nasilje.
Papež je v četrtek v audienco sprejel Martina Strela, slovenskega poklicnega maratonskega plavalca in večkratnega svetovnega rekorderja v plavanju na dolgih progah in njegovo soprogo Majo Peron. Martin Strel plava pod geslom Za mir, prijateljstvo in čiste vode. Papež Frančišek je nedavno objavil svojo četrto okrožnico z naslovom Dilexit nos oziroma v prevodu Ljubil nas je. Papež v njej govori o pobožnosti do presvetega srca Jezusovega, zato smo pred mikrofon povabili člana Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu, monsignorja doktorja Alojza Snoja, sicer upravitelja župnije Dobovec in duhovnega pomočnika v župniji Zagorje ob Savi. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vi.
Kakšen je bil vaš prvi odziv, ko ste slišali, da nastaja okrožnica na to temo?
Ja, najprej se zahvaljujem, da ste me povabili samo v studio, da lahko nekaj spregovorim o tej novi okrožnici, ki jo je napisal sedanji papež, to je že njegova četrta okrožnica ali enciklika. Seveda sem bil, če osebnem v svojem imenu govorim, zelo vesel in skoraj bi rekel presenečen, ko je šla ta okrožnica, vendar vemo, da nas ta papež vedno preseneča, koliko to je ne samo četrta, ampak tudi vse, ki so bile do sedaj, so bile neko za nas presenečenje, nekaj novega lahko bi rekli. Potem, koliko je teh njegovih čudovitih pisem in drugega, koliko je posebnih dnevov, ki jih je naredil v zadnjem času, recimo dan starih staršev, dan ostarelih, potem dan siromakov, revežev, ubogih in druge, vse to skuša dati pozornost na tiste obrobne skupine, ki jih svet pozablja. Torej, bil sem vesel in presenečen, ampak pravim, ker nas ta papež stalno preseneča, niti nisem toliko presenečen. Sem pa vesel, ker je že napovedal, 4. maja je imel na simpoziju ob 350-letnici prikazovan Marjeti Marija Lakok, je tam spregovoril in je rekel, da je zadoščevanje zelo pomembna zadeva, ki je ona toliko o njej govorila. Potem je 5. junija tudi napovedal novo okrožnico in 24. oktobra, se pravi, prav res nedavno, je ta tudi išla.
Kot ste omenili, papež je okrožnico napisal v letu, ko obeležujemo 350-letnico prvega razodetja srca Jezusovega sveti Marjeti Marija Lakok. Pa se najprej na kratko ustaviva kar pri tej zgodovini, kaj se je pravzaprav zgodilo pred 350 leti in kako se je ta pobožnost do srca Jezusovega razvijala skozi stoletja do danes. Papež namreč omenja kar nekaj svetnikov.
Ja. Dovolite, da morda posežem se malo bolj nazaj v zgodovino, kjer so bili tudi znameniti cerkveni očetje in veliki učitelji cerkve, profesori, filozofi, ki so že polagali posebno pozornost do srca Jezusovega. Tako je sveti Bernard znan po njegovem priročniku, pravi, da gre za srce na poti k Bogu. Sveti Bernard, sveti Bonaventura, sveti Albert Veliki, sveti Janez Ed v 17. stoletju, prav tako kakor tudi sveta Marjeta Marija Lakok, on se je rodil 1601. in 1680. umrl, on je začetnik čaščenja presvetega srca Jezusovega. Posebno pa so bile znamenita prikazovanja, ki jih je bila deležna sveta Marjeta Marija Lakok in sicer v letih 1673, prvo je bilo decembra, do 1675. leta. In tam je Jezus pravi, moje Božje srce je prevzeto od ljubezni do ljudi, da njenih gorečih plamenov ljubezni ne more več zadrževati v sebi, ampak jih hoče razliti po vsem svetu. Potem je bila 74. leta, 1600 seveda, in reče, kljub mnogim prizadevanjem za njihovo srečo, ostajajo ljudje hladni in brezbrižni. Saj ti mi stori to veselje, da zadoščuješ za njihovo nehvaležnost. Verjetno večina vernikov ve, da je Jezus sveti Marjeti Marija Lakok leto in pol približno do 27. junija 75. leta, ko je bilo zadnjo prikazovanje, tudi razodev iz vsebine jih je sestavila 12 znamenitih obljub in 12. je še prav posebna, da bodo tisti, ki bodo častili njegovo srce, se spovedali, hodili k obhajilu, tudi deležni srečne smrti, na kratko povedano. Torej ona je gotovo na tem področju naredilo ogromno. Seveda pa bi, ker je papež v tej svoji obširni okrožnici, ki ima 66 strani, omenil še mnoge druge, naj omenim tudi Tomaža Akvinskega, tudi Katarino Sijensko, tudi Sveto Terezijo iz Lisieja ali Malo Tereziko ali, kot rečemo, Terezija de Teta Jezusa, pa Sveto ona je bila med 1873 in 1897, čist kratko življenje je imela 24 let in že tako čudovite stvari dobila razodete. Sveta Katarina Labore še preje predno 1830. Da ne omenim, da bi jo še prej Ignaci Lojolski, ga omenja papež, je ponosen na njega kot njegovega ustanovitelja. John Henry Newman, ne smemo prezreti fatimskih pastirčkov, ki so imeli prav tako razodetje srca, ne samo brezmadežnega Marinega, ampak tudi Jezusovega. Potem so tu še sveta Faustina Kovalčka s svojimi razodeti z obilnim dnevnikom, to, ki je bila kot glasnica Božjega usmiljenja. Potem mati Terezija iz Kalkute jo omenja. Potem pa naj omenem, ja, še seveda pater Pi iz Pietrelcine je bil znameniti in potem tudi številne evangelizacijsko in vzgojne dele številnih moških in ženskih redovnih družin, ki so o tem ogromno govorile v zgodovini, ker moramo vedeti, od tam naprej je ves čas teko ta tok, ta veriga teh ljudi, ki so častili presveto Jezusovo srce. Seveda pa ne smemo iti mimo papežev, prosite, da se to omenim, da je Pi IX. Leta 1865. Proglasil praznik srca Jezusovega za vesolno cerkev. Stolet kasneje Pi XII. Ob tej stoletnici napisal najbolj znamenito okrožnico od vseh, Haureti Sakvas ali zemali boste iz studencev odrešenja po slovensko. Potem tudi Pi XI. Je veliko o tem govoril, tudi seveda Janez Pavel II. Je bil znamenit svojimi okrožnicami, pred njim pa še Pavel VI. Ki je prav tako in smo vse to tudi objavili v naših knjižicah.
No, v času svete Marijete, Marije Alacoque so bile njene mistične izkušnje odgovor na janzenistični rigorizem, ki se je končal z napačnim razumevanjem neskončnega Božjega usmiljenja, pravi Frančišek. Dr. Alojz Snoj, kaj pa danes? V kakšnem kontekstu papež znova predlaga pobožnost do srca Jezusovega?
Papež je v svoji okrožnici tudi med drugim zapisal, med tem, ko se množijo različne oblike vernosti brez kakšnega odnosa do Boga. A ne, kot jih poznamo sedaj sodobne v te naši dobi, medtem ko krščanstvo pozablja na nežnost vere, papež rad uporablja ta izraz, na veselje predanosti služenju, gorečnost poslanstva od človeka do človeka. Zato papež predlaga poglobitev v Kristus, o Kristusovi ljubezni, ki je upodobljena v njegovem presvetem srcu, v Kristusovem srcu in vabi k prenovi pristne pobožnosti, kot pravi, do njega, ko nas spominja, da lahko v Kristusovem srcu najdemo celoten evangelij. To je čudovito povedano. Torej v njegovem srcu končno spoznamo pravi sami sebe in se naučimo ljubiti.
Kot pravi papež, se danes zdi, da je svet izgubil srce, še posebej se ustavi ob rušilnih vojnah, nebrzdanem potrošništvu moči denarja, pa tudi ob tistem delu umetne inteligence, ki je usmerjena proti človeku. Lahko malce podrobneje predstavite ta del okrožnice?
Zato, ker ste povedali v vprašanju, skoraj pomeni odgovor, saj je papež prav zaradi tega vsega, kar ste rekli in še drugih razlogov, ki jih poznamo, napisal to okrožnico. Papež pravi, da ob srečanju s Kristusovo ljubeznijo postanemo sposobni tkati bratske vezi, prepoznati dostojanstvo vsakega človeka in skupaj poskrbeti za naš skupni dom. K čemu nas vabijo že prejšnje njegove okrožnice, ena je bila Laudato si, druga je bila Fratelli tutti, pravi vsi bratje. In pred Kristusovim srcem prosi Gospoda, da bi se še enkrat usmilil te ranjene zemlje in izlil na njo zaklade svoje luči in svoje ljubezni. Da bi svet, ki živi med vojnami, družbeno-ekonomskimi neravnovesji, potrošništvom, protičloveško uporabo tehnologije, mogel spet pridobiti, kar je najbolj pomembno in potrebno – srce. Papež je ob napovedi priprave dokumenta na splošni audienci, kot sem omenil, 5. junija, pojasnil, da bo pomagal premišljevati o vidikih Gospodove ljubezni, ki lahko osvetlijo pot cerkvene prenove, pa tudi, da povedo nekaj pomenljivega svetu, za katerega se zdi, da je izgubil srce.
Danes tudi velikokrat slišimo, da je svet ponorel. Smo se glede na sedanje stanje še zmožni vrniti k srcu, vzpostaviti civilizacijo ljubezni? Kaj konkretno predlaga papež zlasti, ko govori, da nas mora Jezusova ljubezen voditi k skrbi za druge?
To je... V tej temi se je papež vanjo poglobil v 5. poglavju, zadnjem poglavju te okrožnice, in, ki nosi naslov Ljubezen za ljubezen, to poglavje, in hoče z njim poglobiti skupnostno, družbeno in misijonsko razsežnost vsake pristne pobožnosti do Kristusovega srca, ki nas v trenutku, ko nas vodi k očetu, pošilja tudi k bratom. Ljubezen do bratov je namreč največje dejanje, ki jim ga lahko ponudimo. Da bi vrnili ljubezen za ljubezen. Ko papež gleda na zgodovino duhovnosti, spominja, da je misijonska zauzetost svetega Karla Foucaulta naredila za vesoljno bratstvo. Ko se je pustil oblikovati Kristusovemu srcu, je v svoje srce želel sprejeti vse trpeče človeštvo. Na to papež govori še o zadoščevanju, kakor je pojasnjeval sveti Janez Pavel II. Če se skupaj darujemo Kristusovemu srcu, na ruševinah, ki sta jih nakopičila sovraštvo in nasilje, bo mogoče zgraditi tudi tako zaželeno civilizacijo ljubezni. Vemo, da je v njej govoril že papež Pavel VI. To pa je kraljestvo Kristusovega srca.
Papež Frančišek med drugim izpostavlja, da je te Jezusove ljubezni potrebna tudi cerkev. Kaj točno je tu mislil papež, ko govori, da včasih namesto zastonske božje ljubezni prevladajo zastarele strukture, pretirana navezanost na lastne ideje in mnenja ter fanatizem v številnih oblikah? K čemu torej spodbuja župnije in druge cerkvene institucije?
Ja, v našem času smo deležni, lahko bi rekli, ekstremizmov, na en stran laksnost, brezbrižnost, vsegliharstvo, relativizem, kot rečemo, na drugi strani pa nekateri odgovarjajo s fanatizmom, ali se želijo vračati v stare strukture. To vidimo žal tudi pri nekaterih naših mladih duhovnikih. Najraje bi začeli zopet latinsko maševati, se obleči po starem, dajati preveč pozornosti morda na zunanjost, ne pa na tisto notranjost, kar je najvažnejše. Papež pa tukaj prav, da lahko še enkrat zatrdimo, da je presveto srce Jezusovo povzetek vsega evangelija. Zato nas papež povabi, naj obnovimo pobožnost do Kristusovega srca, tudi zato, da se bomo lahko zoperstavili novim duhovnostim, novim pojavom, bi rekel, duhovnosti brez mesa, ki so, se pravi, brez vsebine, ki se množijo v družbi. Ko človečenemu povzetku evangelija se moramo vrniti s pričo skupnosti in pastirjev, ki so osredotočeni samo na zunanje dejavnosti, na strukturne reforme brez evangelija. Obsesivne organizacije, pravi papež, posvetne načrte, sekularizirana razmišljanja, na različne predroge, ki so predstavljeni kot neke lastnosti, ki se jih včasih skuša usiliti. Naj bo to dovolj o tej zelo zahtevni temi, o kateri bo potrebno nedvomno v prihodnosti še več povedati.
Zdi se, da je danes vse več ljudi, ki ne verjame v Boga, češ, da Bog ne bi dopustil takšnih uničujočih vojn, bolezni, zlasti otrok, trpljenja in tako dalje. Doktor Alojz Snoj, kaj vi odgovorite takim ljudem?
Ko sem študiral na fakulteti, nam je profesor Steinen govoril o svojem slavnem profesorju moralke, ki je bil na ruski frontu. Pravi, tam, sredi tistega gorja, je eden izmed vojakov rekel, če bi bil kje kak Bog, mi ne bi toliko trpeli. On je pa odgovoril moj, rekel, ja, zato, ker ni Boga, je navzoče vse to strašno trpljenje, ker smo ga izvrgli iz naše družbe, iz teh sistemov, ki se borijo proti Bogu. 2-3 dni nazaj sem prebral na spletni strani zanimiv odgovor nekoga, ki je učital, zakaj pa v šolah danes pobijajo otroke, kje je Bog? Pa je rekel, saj mu ne pustite vstopiti v šole, a ne? Torej, problem je ravno v tem. Star slovenski pregovor pravi, Bog je, kjer je Bog, tam je res je ljubezen. Je pa tudi res, kar pravi pregovor, kjer je Bog, tam je trpljenje, ker pa ni Boga, je pa hudič, pravijo ljudje preprosto. Torej, če mu ne dovolimo vstopiti, je svet brez Boga največja beda. Moramo pa seveda se posebej vrniti k Jezusu Kristusu, ki je sam kot popolnoma nedolžen sprejel trpljenje vsega človeštva, grehe vseh nas, da bi zadostil. In učencema v Emavsu jim na poti rekel, kako sta počasna za razumevanje, ali nista vedela, da je sin človekov moral se to pretrpeti in tako iti v svojo slavo, v nebeško slavo. Se pravi, to njegovo trpljenje je bilo potrebno in tako je zaradi obilice greha in vsega zla potrebno tudi trpljenje marsikdaj nedolžnih, ki je najbolj zaslužno, zato da bi svet bil odrešen končno.
Mnogi menijo, da je okrožnica Dilexit Nos ključni dokument pontifikata in ključ do razlage celotnega učiteljstva papeža Frančiška. Kaj vi pravite na to?
Ja, če bi rekel to, kar smo videli do sedaj, je gotovo na nek način, bi rekel, povzetek vsega tega načina in besed, ki jih je doslej izrekel papež, ker je to na koncu strnil v povzetku evangelija, ki je v čaščenju svetega srca Jezusovega. Seveda pa bodo o tem lahko več povedali strokovnjaki. Naj omenem, da jaz računam, da bo papež napisal še kakšno okrožnico, zato ne morem dati do končne ocene, ampak ko je napisal v Jezusovem srcu, morda bo pa še v Marinem brezmadežnem eno napisal, da tako optimistično rečem, si želim. Lahko pa rečem, da smo v združenju, kjer sem posvečenih Jezusovo in Marinemu srcu, ogromno teh stvari mi tudi napisali, preštudirali vsako okrožnico, temeljito, posebej pa papeževe, in sem prepričan, da bodo takrat prišli boljši odgovori.
Kako boste torej v združenju obravnavali to okrožnico? Imate v načrtu že kakšna srečanja ali kaj podobnega?
Tako je, v združenju imamo redna srečanja, na katerih obravnavamo najbolj aktualne dogodke, tiste, ki se tičejo cerkve danes, in v tem pogledu smo v preteklosti, zdaj v nedeljo 17. je bilo 26 let, ko je bilo to združeno potrjeno od Slovenske škofovske konference. Podpisal je takratni nadškof Franc Rode in od takrat naprej, seveda pa od takrat naprej še posebej, smo se posvetili študiju vseh teh dokumentov, kot sem že malo prej omenil, še zlasti pa papeževih okrožnic, tudi poskrbeli, da so jih izdali. Samo Pat Nadra, ki je bil prvi vodja tega združenja, pa je sam napisal zelo veliko manjših knjižic in tudi nekatere večje. In tudi sedaj, ko smo v 25-letnici, pripravljamo zbornik, je že napisal svoj prispevek, odličen, kjer lahko bi rekel že vnaprej, skoraj pred papežem omenja vse te stvari, o katerih sva sedaj govorila in jih povzema. Napisal je tudi, morda je bila zadnja knjiga, Fatima okno upanja in jo poslal papežu Benediktu, ki se mu je za njo zahvalil, ker je on govoril, da je Fatima to. Torej tam smo se odločili, da se posvetimo pred letom 2000 obema srcema, srcema Jezusa in Marije, in to smo v teh letih zelo zavzeto tudi izvrševali in ne dvom, da bomo tudi vnaprej.
Kako pa priporočate drugim ljudem, ki niso člani združenja, da berejo to okrožnico, mestoma se zdi kar zahtevna?
Ja, gotovo bo potrebna temeljita razlaga te okrožnice, da jo bodo lažje razumeli. Najprej bo potrebno, da se bo prevedla, da jo bomo dobili v slovenskem jeziku. Sedaj seveda je še nemogoče, tako hitro, tako malo časa je bilo. Potem pa, če omenim samo tisto okrožnico iz 1956 papeža Pija 12. je odličen komentar napisal njej naš znani svetniški profesor dr. Anton Sterle. Dolga razprava razlaga vsega. Tukaj bo pa tudi sedaj potrebna neka razlaga. Imamo nekaj profesorjev, prepričan sem, da bo kakšen profesor Anton Strukel, ki je podobnega lahko, potem Bogdan Dolenc, potem škof Marjan Turenšek, nadškof v pokoju in še drugi, da se bodo lotili tega dela in nam ponudili odlično razlago.
Dr. Alojz Snoj, hvala za pogovor.
Tudi vam hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič, želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si